Ahoj. Ještě to funguje i v novém roce. To je super. Tak nevím, jestli někdo z vás bude vědět, o čem se bavíme. Když tam dám tuto otázku. Víte, kdo jsou ledňáčci? Cože? To jsou ptáci, no a ještě nějací, někdo zná nějaké jiné ledňáčky? Zmrzlina, ano.
Děti narozené v lednu.
Děti narozené v lednu, ano. Milan bude znát správnou odpověď, ale... Řekni správnou odpověď.
Jsou ti lidé, kteří po Vánocích dojdou do postele příjmu a ty...
Přesně tak. je to velmi specifická skupina lidí, kteří každý leden pravidelně po tom, co si dají novoroční předsevzetí, že budou se sebou něco dělat, tak přijdou do těch posiloven. Koupí, oni, je to hezký takový marketingový, tak oni to umí ty posilovny udělat, takže oni je namotivují, aby si koupili co nejdelší pernamentky, že jo, a oni na tom vydělali. S tím, že oni ví, že toto nadšení trvá přibližně 2 až 3 týdny a potom už zase to bude zase zpátky v normálu, takže u nás třeba to začalo už 27. prosince, to bylo takové atypické. Já jsem teda se nezúčastnil 27. po tom, co otevřeli po Vánocích pro zíravě, ale moji kamarádi, co tam pracují, říkali, že ještě nikdy nic takového neviděli, jako jo, že ten nápor těch lidí, kteří tam ráno prostě přišli a pak celý den, tak byl naprosto neuvěřitelný, že tam vystřídalo asi 450 lidí, nebo kolik říkali ten den. A tak je to zajímavé, jak to funguje, že je nový rok, dáváme si předsevzetí a myslíme si, že je dodržíme, že jo? To je jedna věc zatím, nebo děláme různé cíle a podobné věci. A ono to, nevím, jaká je vaše zkušenost, ale obecně zkušenost je taková, že to moc jako nefunguje. Že jo? Lidé si dají ty předsevzetí. Jeden z těch problémů je, že lidi si dávají naprosto nerealistické jako předsevzetí. Že jo? Takže vy jako doteď jste jedli každý týden ve fast foodech a podobných věcech. A teď říká, teď budu jíst jenom salát. Jako, jo? Což samozřejmě nikdo, jako, ani ti fitness lidi nejí ty saláty jenom, že jo? Protože to nikomu nechutná tak moc. Ale ta pointa je, že to nevydrží tady ty věci, ty předsevzetí velmi často. A ten problém velmi často je právě, že když si děláme různé plány, tak oni se rozplynou. A pokud vás zajímá tady ta oblast toho self-help, tak jste možná na to někdy narazili a víte, že je mnohem lepší, než jako se dívat na svůj život z pohledu nějakých cílů a plánů, tak je lepší se dívat na svůj život z pohledu, jaký člověk chci být. Kým chci vlastně být já jako člověk. Jo? A ty cíle a plány už jsou možná pak jako druhotné. Čili, že je mnohem lepší, když už jsme teda u té posilovny si říct, že chci být člověk, který žije zdravě, než si říct, že chci zhubnout 20 kilo. To je mnohem lepší jako přístup k věcem. A mě ta otázka toho, jako jaký chci být člověk, nebo možná v kontextu naší, jako toho, že jsme v církvi, jaký Bůh chce, abychom byli lidé, tak je něco, čím má smysl se zabývat jako na začátku nového roku. S tím, že já bych rád, aby to možná byla i taková jako dneska motivace, nevím, jestli se mi to povede úplně, já nejsem úplně motivační typ, ale do toho příštího roku, jak možná některé věci změnit, jak začít možná některé věci jinak. Ale ta otázka je dneska, jaké lidi z nás Bůh chce mít v tom příštím roce? A já myslím, že kniha Efeským, není to jediná kniha, ale je to jedna z těch knih, které jako odpovídají tady na tuto otázku, jaké lidi z nás Bůh chce mít. Takže o tom bych chtěl mluvit dneska, možná ještě párkrát někdy do budoucna. Ale chtěl bych se podívat dneska na takovou ilustraci kivadla. Nevím, jestli asi to znáte možná. A mně přijde, že kivadlo je taková dobrá jako ilustrace nebo metafora toho, jak se dá dívat na život, na společnost, na církev. Jo? Že vždycky to kivadlo někde je, že jo? A pak se zhoupne na druhou stranu. Že tam je taková jako tady tenhle ten pohyb. Že většinou, když my něco zažíváme v životě jako jednotlivci, jako církev, jako společnost někde tady, tak pak řekneme, aha, to bylo špatně, nebo to se nám nelíbilo a neuděláme toto, že skončíme tady, že jo? Ale hezky to schválně to vždycky přetáhneme na tu druhou stranu, aby to stálo za to. A že v nějaké snaze prostě vyhnout se tomu opakovat chyby z minulosti, tak možná to přeženeme na tu druhou stranu. A mně to přijde jako docela zajímavá ilustrace toho, jak se dá dívat na život, dá se dívat na víru a dá se dívat i na církev. Ale já když jsem přemýšlel, nebo když se podíváte zpátky, že jo, tak to kivadlo je možné vidět i v naší společnosti, jo, že ti z vás, co jste zažili jako komunismus, že jo, a tady tuhle tu dobu, tak prostě tam měla nějaké charakteristiky, že jo, třeba tím, že bylo málo možností a byla jako nesvoboda, že jo, nemohlo se cestovat. A to bylo tehdy, že jo, a dneska, jo, jestli to je to kivadlo, tak dneska jsme se zhoupli, že jo, a teď jsme někde, kde je mnoho, jako my žijeme ve společnosti, kde lidé mají tolik možností, že je to paralyzuje si něco vybrat. Že to je jako problém se dát něčemu závazek a něco si vybrat, že jo. A to je dneska. Možná to je to kivadlo, které se zhouplo někam na druhou stranu. Zase, dřív mnohem víc věci byly jasné a černobílé. Bylo to nějaký způsob myšlení, jak se dívat na svět. Věc, tohle je dobře, tohle je špatně, tohle je černobílé. Dneska, že jo, a zase, dneska je všechno tak individualizované a tudíž se velmi často může smazat rozdíl mezi dobrem a zlem úplně. Protože vždycky záleží na okolnostech, u všeho, že jo? U všeho záleží na okolnostech. A lidé nemají odvahu říct, jestli je něco dobré nebo špatné, protože neznáme všechny okolnosti a nemůžeme se k tomu vyjádřit. A tak velmi často neřekneme nic. Takže se smazává z něčeho, kde jsme měli jasné jako pohledy na věc, což než vždycky odpovídalo realitě, že jo? Tak si dostáváme do bodu, kdy vlastně možná nejsme ochotní se vůbec k ničemu vyjádřit. A třetí taková zajímavá jako věc je, že dřív to byla společnost, která vám určovala jako místo v životě. Jo, to nebylo to asi úplně tolik už za komunismu, ale když se podíváte ještě jako desítky let zpátky, že jo, tak vy jste žili na nějaké vesnici, váš děda byl Švec, váš otec byl Švec, no tak vy budete taky Švec, že jo, a dneska vaše prapraděti se jmenují Švec. Jako takhle se to dědilo, že jo, a bylo to jasné, vy jste žili v nějaké vesnici nebo městě a tam jste dělali tu ševcovinu a podívali jste se za život možná tak do dalších okolních dvou vesnic a v jedné z nich jste si našli manželku. A to bylo všechno, to byl váš život. Společnost vám jako určila vaše místo. A dneska, že jo, dneska se to zase zhouplo, dneska řešíme situace, kdy lidé nemůžou vlastně přijít na to, co mají v životě dělat. A není jim jako 15, 16, není jim 20, není jim 25, je jim 30, je jim 35 a oni pořád ještě neví, jaké je to jejich místo v tomhletom světě. Nejsou schopni, že můžeme cestovat všude po světě a dělat, co chceme, ale nejsme schopni potom vytvořit domov, nějaké místo. Nevíme vlastně, že to chceme, nebo jestli to chceme, nebo nechceme. Dříve se žilo víc společně, dneska si žije každý sám a to jsou různé posuny a můžeme se dívat různě na ty kivadla. A je zajímavé, že úplně stejné jako dynamiky a tendence se potom jako objevují v církvi, jo, v přístupu k víře. My se velmi často jako křesťané chvástáme tím, že my žijeme jako proti té společnosti a máme jiné hodnoty, ale když se podíváte na ty posuny v církvi, tak oni v podstatě kopírují vlastně ty společenské posuny. Že jsou podobné. Že jo? Dřív i v církvi věci byly mnohem víc jasné a mnohem víc černobílé, mnohem víc jasněji se o nich mluvilo. Dneska úplně stejně, tak jako ve společnosti, všechno je individualizované, všechno je otázka kontextu a všechno je otázka jako okolností, tak i dnes v církvi velmi často jako věci jsou mnohem víc rozplyzlé a nejasné, než tak, jak dřív byly. Že jo? Dříve víra byla mnohem víc spojena s nějakou komunitou, s dalšími lidmi a dneska mnohem víc je možné říct, že já mám svoji víru a nikdo ostatní mě vlastně nezajímá. To nejdůležitější jsem já a ti ostatní lidé jsou jako až druhotní, anebo tam vůbec nejsou. A pak taky víra byla mnohem víc spojená dřív s tím, co dělám, jak vypadá můj život. Dnes mnohem víc je víra spojená s tím, co si myslím a s tím, co cítím, než s tím, co dělám. A to jsou přesně ty že jo, to jsou úplně stejné jako věci, které se objevují v té společnosti, tak se projevují i v církvi. A je to zajímavé, že ty statistiky poměrně jednoznačně potvrzují, že víra na západě, která je charakteristická tady těmihle posuny, tak vlastně přestává být zajímavá. Přestává mít tu schopnost jako cokoliv měnit a přestává být zajímavá jak pro lidi v církvi, tak pro lidi mimo církev. A proti tomu, a to je zajímavé, jo, to máte tady tu západní církev, a proti tomu stojí nějaké příběhy, ať v Biblii nebo v historii lidí, kteří měli, jejichž víra byla tak silnou motivací v jejich životě, že byli ochotní obrovských jako obětí a změn a já nevím čeho všeho možného. A moje otázka dneska je, jestli je možné mít víru, která je skutečně silnou motivací pro život, anebo ne. Víru, která je skutečně jako schopná něco měnit a být zajímavá, nebo ne. A já myslím, že to je jedna z věcí, na kterou právě tady ten dopis efeským jako nabízí odpověď. Tak se pojďme podívat na začátek. Já bych přečetl prvních asi 14 veršů teď a pak si k tím něco povíme a pak si asi přečteme ještě další kousek, jestli zbýde čas. Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše svatým, kteří jsou v Efezu věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bez uhoní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tuto slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Předsevzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví. Zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví, chvála a sláva jemu. Tak to je začátek toho dopisu a ten dopis je celkově takový jako poměrně zajímavý. Dvě takové věci, on je rozdělen, když byste někdy četli, tak on má 6 kapitol, které někdo to rozdělil na 6 kapitol později, že jo? To asi Pavel nerozdělil, ale rozdělil to na 6 kapitol a vždycky na dvě, a ten dopis má prostě 2 poloviny, 3 kapitoly a 3 kapitoly. A ty první 3 kapitoly jsou takové víc jako teoretické a zní takto, jak jsme teď četli a tomu se ještě dostaneme, že ono to je, když to čtete, tak vlastně my tomu nerozumíme vůbec tomu, o čem se tam mluví. Že? Tak tím je charakteristická ta první polovina, že to je víc takové jako filozofické, teologické, že on nějak jako pokládá takový jako základ toho, co potom v té druhé polovině té knihy jako dotahuje do naprosto konkrétních a praktických jako aplikací toho, jak to vlastně vypadá konkrétně v životě, když tohleto lidé vezmou vážně. Takže to je jenom zajímavé. A druhá taková jako zajímavost právě k tomu dnešnímu, tady k tomuhle textu je, že ono to tak nevypadá, ale když byste to četli, kdybyste uměli řecky náhodou tak, a četli to v řečtině, tak tohle je jedna dlouhá věta. Od verše asi 3. až po je jedna věta. Jo? Nám to tak jako nevyzní, ale to je takový jako nástroj vlastně toho židovského psaní, kterým se vyjadřuje, že ten smysl tohohle textu není jenom, abychom o něm přemýšleli. Jenom abychom si rozpitvali ty jednotlivé jako slova v tom a řekli si, no tak tohle znamená toto, tohle znamená toto, tohle znamená toto. Ono se tím chce říct, že tohle se má přečíst a tohle má na člověka trošku taky možná nějak zapůsobit ještě jinak, než jenom tím, že o tom budeme přemýšlet. Je to, někdo řekl, že to je nástroj uctívání, tak jak zpíváme písně, tak to je stejný formát, který se používal, když jste k tomu neměli tu hudbu. Jako, jo? Tak jste napsali takovýhle prostě text, kterým se vyjádřila vlastně jakási boží velikost a tím se Pán Bůh uctíval, tím, že se vyjádřilo ve slovech, jaký je a co vlastně všechno udělal. Tak to jsou jenom takové zajímavosti na úvod. A já bych, tady tenhle ten text, tady ta jedna věta, má svůj takový střed. Když byste se na to podívali, to zase je jeden z takových jako hezkých židovských nástrojů, jak se psalo, že to, co bylo nejdůležitější, tak bylo uprostřed. Takže vy jste k tomu nějak směřovali, pak nastalo to nejdůležitější a pak pokračovalo to jako dál. A ten střed je ve verších 9 a 10 vyjádřený. A tady se říká, že Bůh má nějaký plán. A Bůh nám ten svůj plán řekl. že Bůh má plány a Bůh nám ho nějak řekl. A ty plány, že jeho se na rozdíl od těch našich jako naplní, ty naše ne vždycky. A tohle je plán toho, co Bůh si představuje, že se stane, nebo co Bůh chce, aby se stalo v dějinách s lidmi, s vesmírem, se vším tady tím. A vyjádřil to ten Pavel to vyjádřil takhle, jo? Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Předsevzal si, to je ten plán, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán, a teď jaký je ten plán, a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Tak to je jasné, ne, co má pán Bůh plánuje. Kapete to. Pavel vyjádří jako jednou větou vlastně celou křesťanskou víru tady tímhletím způsobem. Říká, toto je to, co Bůh plánuje, to, co Bůh chce. Co to jako znamená? Ale tady je ta jedna věta. Jaká je teda, o čem byste řekli, že je křesťanství? Já mám jednoho kamaráda, on se jmenuje Vítě, a on není křesťan, ale občas s náma teďka někde byl. Ne, a on je psycholog a nějaký poradce manželský a on asi neměl v životě úplně dobré zkušenosti jako s křesťanama a když byl s náma teďka někde, tak byl strašně překvapený, že to nemusí být tak hrozné. A my jsme spolu takhle na té akci se někde bavili a on nějak jako vyjádřil to, co on si myslí, že o čem je křesťanství. On říká, no vy vlastně věříte tomu, že když půjdete do hospody bez peněz, tak to za vás ten Ježíš zatáhne. A já jsem to tam jako přemýšlel a říkám, no a jako v čem je problém? Jako tady s tím vyjádřením. A on říká, a řekl takovou zajímavou věc, a on říká, no to je strašně laciné, že jo? To znamená, že máte povolení v životě si dělat, co chcete, protože je to vlastně nakonec jedno. A to je zajímavé, protože on říká, tohle mě na křesťanství, které já jsem zažil nebo viděl, odrazuje. To je nějaké vyjádření nějakého člověka. Je to, o čem je křesťanská víra? No, když se nad tím zamyslíte, tak částečně ano. Částečně je to pravda, že jo? Ale něco tomu chybí, něco tam, že jo, není to úplné. A tím se dostáváme k tomu, co si myslím, že je někdy problém s našimi vyjádřeními stejně křesťanské víry, a to je ten náš známý obrázek s koněm. Že vy začnete vlevo a je to velmi detailní a velmi podrobné, ale velmi málo lidí to umí takto nakreslit a ve snaze věci zjednodušit a zpřístupnit je většímu množství lidí, tak ty věci začnete zjednodušovat. A zjednodušujete, až jsou jednoduché. A pak je otázka, a ten problém tady, že s tím zjednodušováním a zpřístupňováním a vším tady tím je, kdy ještě ta zjednodušená verze jako odráží tu realitu. A kdy už ji v ní lidé přestanou jako vidět a vnímat. Kdy už je to tak jednoduché a tak, že to začíná být zkreslené vlastně. Že? A myslím, že to je problém s vyjádřením toho, že jak to řekl ten Vítě, že když půjdeme do hospody bez peněz, tak to za nás ten Ježíš zatáhne. To je přesně, ono to je do určité míry pravda, ale je to tak zjednodušené, že to vlastně neodráží jako realitu. A já jsem přemýšlel o křesťanském příběhu, do kterého mě pozvali. Já vám ho řeknu, jo? Uvidíme, jestli se v něm někdo najdete. Ten příběh začíná tím, že pán Bůh má úžasný plán pro můj život. Ten plán není nějak specifikovaný, ale je úžasný. A je dobrý. Problém ale je, že já jsem se rozhodl, že budu porušovat to, co Bůh říká, a tím jsem si Boha znepřátelil. A tak Bůh je můj nepřítel. Ale Bůh to se mnou nevzdal. Ale protože je spravedlivý, tak mi nemohli jen tak odpustit, ale poslal svého syna, aby zemřel za všechny špatné věci, které jsem udělal. A udělal to proto, abych až umřu, tak nemusel jít do pekla a mohl jít do nebe. To je příběh, do kterého mě někdo pozval. Máte někdo podobnou zkušenost? Cože? Do toho bys nešel. Výborně. Ten příběh měl samozřejmě spoustu věcí, které z něho plynuly a které z něho plynou. První věc je, že ten náš lidský problém, který máme jako lidé, je otázka našich rozhodnutí a porušování pravidel. To je problém, který jako lidé máme. Že? Tak se definuje hřích. Že? A Ježíš potom umírá proto, aby zaplatil Bohu za náš hřích, což ve mně vždycky vyvolávalo jako problém a otázku, jako jestli se ten mohli domluvit nějak jinak. Mezi sebou. A celé vlastně se to točí kolem toho, že to je, že to důležité v tom příběhu je, co se se mnou stane, až umřu. Je to takové pojištění proti peklu. Jako jo? Že prostě to je ono. A to, co z toho plynulo a s čím já jsem zápasila, spousta lidí zápasila, je, jaký je teda ale smysl toho, že žijeme na této zemi. Proč to není tak, že ve chvíli, kdy člověk se stane křesťanem, nechá se pokřtít nebo něco tak udělá puf a zmizí do nebe. Proč se tady s tím otravovat ještě? Jako, jo? Je to nějaký test? Nebo jako, co vlastně se tady řeší? A to, co je důležité v našem životě, a to, co je důležité tím pádem, protože se to všechno točí toho, co bude jednou po smrti, tak to, co je důležité, není náš fyzický život, ale naše duše. Takže veškerá služba církve a to, co je skutečně důležité v životě, se netýká tohohle světa a věcí kolem nás, ale naší duše. A tak církev, že jo, je tady od toho, aby zachraňovala duše, někdy se to tak jako používalo. A mohli bychom pokračovat. A to, co je, jako, tak to jsou nějaké jako důsledky. A to, co je pozitivní na tom příběhu, je, že je velmi jednoduchý, je velmi zapamatovatelný a jednoduše předatelný. Nabízí poměrně jednoduchá vysvětlení toho, proč svět vypadá tak, jak vypadá. Proč jsou věci špatně? No, protože si za to můžeme sami, že jsou věci špatně. Že jo? No, co máme dělat? No, musíte uvěřit, abyste jednou měli tu jistotu, že půjdete do toho nebe. A teď, je to pravda? Jako jen, že jo? Je to celá pravda? No, není. A otázka je, jak moc tento příběh, když se podíváme tady na toho koně, tak kde vlastně je? Protože když vezmeme jenom ten Pavlův způsob, jak on to popsal, tak kde tahle věta se v tom objeví? Jak ji tam dostanete? Ona tam nepasuje, že jo? Že Bůh si přece vzal, že shromáždí všechno na nebi na zemi do jednoty v Kristu. Jak to toto zapadá do toho příběhu? Já bych zkusil povědět jiný příběh. A ten příběh taky začíná na začátku, když Bůh tvoří svět a tvoří člověka a má pro něj plán. Ale ten plán je, aby člověk byl Božím zástupcem a správcem tohoto světa. To je ten důvod, proč Bůh má člověka na tomhle světě. Ten plán je tady pro nás, pro všechny lidi. Ta Bible se úplně nezabývá tím, že by řešila detailně, co mám dělat já ve svém životě a co nemám dělat. Ale že my jako lidé jsme tady proto, aby jsme se starali o tento svět. Ale my jsme se nechali svést takovou myšlenkou, že to můžeme dělat lépe, než tak, jak to Pán Bůh vymyslel. Že to můžeme dělat po svém, jak chceme my. A když čtete ten příběh na začátku, je tam to napětí, že jo? Je tam mluvící hrad v zahradě, který lidem ukazuje alternativu na to, jak můžou žít. A pak je tady Bůh, který říká lidem, jak mají žít. A jsou tady ti lidé, kteří si zároveň tu alternativu vyberou, že jo? Takže to znamená, že problém člověka není jenom v tom jeho špatném rozhodnutí, ale zároveň v tom, že je tady nějaké zlo, které ho chce nasměrovat úplně na jinou cestu. Takže člověk v tom příběhu není jenom viník, ale zároveň oběť. A tohle naše rozhodnutí vede k tomu, že místo toho, abychom byli lidmi, kteří přináší dobro do tohohle světa, tak ho začnou využívat a zneužívat pro svoje vlastní záměry. A nejenom tento svět, ale jeden druhého. A lidé se začnou stavět proti sobě místo toho, aby si pomáhali a společně na něčem pracovali. Místo toho, aby existovali spolu, tak začnou existovat každý sám za sebe. Začnou být rozdělení. A Bůh to nevzdá a řekne, dobře, tak nepovedlo se to ze všema, tak vyberu si jednu rodinu člověka, který se jmenuje Abraham, kterému řekne, že to, co se nepovedlo s těmi všemi lidmi, tak udělá s ním, že mu požehná, ale ne proto, aby se měl dobře, ale aby skrze něj to boží požehnání přišlo do celého světa. A tohleto zaslíbení a tenhle ten úkol zároveň se stane potom součástí důvodu existence té široké Abrahamovy rodiny, které se v Biblii říká izraelský národ. Problém je, že tady to zlo tady pořád zůstává, že jo? A pořád pokračuje. A ani Izraelci nejsou imunní vůči tomu zlu a stávají se jeho součástí. A tak místo toho, aby přinášeli požehnání a dobro, tak velmi často přinášejí úplně opačné věci. A když čtete Starý zákon a ty příběhy Starého zákona, tak je to takový smutný příběh o selháních lidí, které je občas přerušené něčím pozitivním. Ale v těch chvílích toho optimismu v tom Starém zákoně je vidět jedna věc, že to nějak jde a že to nějak půjde. A začne vznikat taková naděje, o které pak mluví ti proroci, že přece musí nějak se ten svět dát zachránit. Ale ta cesta pravděpodobně bude jiná, než jsme si mysleli, že přijde Bůh sám, aby zachránil nás lidi, že my sami se z toho nevyhrabeme. A pak přichází Ježíš a narodí se Ježíš a je to úplně něco jiného, než všichni čekali. Místo krále se narodí dítě chudým rodičům v naprosto bezvýznamné části země. Místo bojovníka je tady potulný kazatel a léčitel. Král, který si nepřišel nechat sloužit, ale sloužit. Král, který se obrátil na hlavu všechno, co si lidé mysleli, že se má stát. Král, kterého největší vítězství je jeho smrt na kříži. A díky tomu král, který porazil smrt. A od začátku toho svého působení Ježíš si vybíral lidi, kteří měli být lidmi, kteří jsou pokračováním tady tohohle abrahamovského slibu a úkolu. Aby tady byli proto, aby se správně starali o tuhletu zem a přinášeli požehnání do tohohle světa. Ne, aby stáli proti sobě a neustále bojovali mezi sebou a soutěžili o to, kdo má víc, ale aby žili v jednotě a usilovali o dobro sebe a všech ostatních. Protože ví, že jednou ten Ježíš se vrátí, aby dokončil to, co začal, aby obnovil tenhle ten svět do podoby, kterou Bůh vždycky měl. Do podoby představy, kterou Bůh vždycky měl. A my jsme těmi, kteří už dneska žijou tady tuto realitu. My věříme tomu, co jednou přijde, co jednou nastane. A proto už dnes jsme schopni takto žít a můžeme takto žít. A Pavel potom mu může říct, že Bůh si přece vzal, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Bůh má plán, jak všechno, co se rozbilo v tomhle světě na tisíc kousků, jednou zase dá dohromady. A tento příběh je mnohem úplnější a dává možná mnohem větší smysl, než když čteme celou Bibli. Je to příběh, který vidí celého člověka, celý svět, který vidí Boha, jako někoho, kdo nás skutečně přichází vysvobodit a zachránit. A zároveň nás zve, aby jsme byli jeho vyslanci v tomhle světě, aby jsme teď už tady žili podle toho, jak to jednou bude. A to jeho pozvání není, musíš věřit, jinak až umřeš, půjdeš do pekla, ale já chci pro tebe a skrze tebe pro tento svět to nejlepší. A to najdeš v tom, když mě budeš následovat. To je jeho pozvání. A smrt te se nemusíš bát. Protože nad tou jsem zvítězil. A tak ta otázka samozřejmě je, který z těch příběhů chceme žít my, který nám dává větší smysl. Protože oni mají skutečně důsledky pro náš život. Který z těch dvou je nám bližší a dává nám větší smysl? Eric Metaxas, což je americký novinář a spisovatel, napsal knihu o životě Dietricha Bonhoeffera, která se jmenuje Bonhoeffer, pastor, mučedník, prorok a špion. A Dietrich Bonhoeffer, pro ty z vás, kteří nevíte, tak byl německý luterský kazatel, teolog, který žil v první polovině minulého století a on je známý jako z různých důvodů a jeden z nich je, že on se stal součástí protinacistického odboje a díky tomu taky jako vlastně v roce 1945 byl popravený a stal se takovým jako symbolem právě toho křesťanského odboje vůči nacismu. A Eric Metaxas napsal jeho životopis teda, a v tom, já jsem ho kdysi dávno četl, je to taková tlustá kniha, pokud čtete, je to jenom anglicky, teda pokud čtete anglicky, tak to, jako, je to fakt zajímavé, já stojí to za to. A teď mě někdo, když jsem připravil to kázání, tak mě navedl na tu myšlenku vlastně jednoho příběhu, který se v té knize popisuje ze života Dietricha Bonhoeffera. Je to příběh o tom, jak Bonhoeffer navštívil nadaci, která se jmenuje Bethel v Německu. Je to organizace, která pořád existuje, je to organizace, která pomáhá mentálně a fyzicky nemocným lidem, je poměrně velká. A tuhle nadaci vedl pastor Friedrich von Bodelschwein. Já jsem si musel naučit ty německé jména, protože neumím německé ani slovo, tak jsem trénoval. A během té návštěvy, jako Bonhoeffer potom popisuje to, co tam zažil. A on byl skutečně velice hluboce jako zasažený tím, co viděl v té komunitě lidí, kteří jsou ochotní se starat o mentálně a fyzicky postižené lidi. A dokonce Bonhoeffer ho nazval pohádkovou zemí. Tady tuhle tu komunitu. Protože tam zažil a viděl až jako magickou atmosféru, kterou vytvořil soucit a péče o ostatní lidi. A ono to bylo jako zajímavé ještě z jiného důvodu, celá tato komunita. Jo? Protože to nebylo jenom o to, že se starali o lidi, kteří jsou na okraji společnosti, kteří nemají co nabídnout, vlastně, kteří potřebují jenom péči. Ale zároveň s tím, že v době nacismu tady tato péče o postižené lidi byla naprosto protikulturní záležitost. Protože jak přistupovali nacisté k postiženým lidem? Kteří neodpovídali ideálu dokonalého lidství, že jo? No tak ti měli být zabiti z milosrdenství. Protože to byla jako milosrdenství, že jo, vůči těm lidem. A proti tomu stojí komunita křesťanů, lidí, kteří říkají ne. To není správně. Lidský život má hodnotu, i když je to život, který nemá velký potenciál, přesto stojí za toho chránit a sloužit mu. A to je jako z pohádky. Najednou, tváří v tvář nacismu, tito křesťané pomáhají lidem, o které nikdo nestojí. A já myslím, že to je příklad toho, jak to vypadá, když lidé řeknou jednou v budoucnosti, my věříme, že Pán Bůh napraví všechno a v tom světě i lidé, kteří jsou postižení, i lidé, kteří jsou všemožně znevýhodnění, tak mají svoje místo. A proto my se o ně dneska chceme starat. I když je to proti jako společnosti, i když je to proti kultuře, i když to jde proti všemu, co se kolem nás říká. A samozřejmě, ne všichni budeme žít takto. Dělat takové věci. Ale otázka je, jaké věci můžeme dělat. Co můžeme změnit ve svých životech a životech lidí kolem nás. A to je velmi těžká věc. Jo? Pavel proto hned dál pokračuje, že mluví o tom, co člověk potřebuje k tomu, aby mohl takto žít. Aby toho byl schopen. A tak si pojďme přečíst ještě kousek dalšího textu, kde mluví o tom, jak žít. Nebo co k tomu potřebujeme. Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoliv se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými, jak nepřekonatelně velká je moc, jejíž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. Pavel začíná takovou zajímavou větu. On říká, slyšel jsem o vaší víře a lásce. O čem slyšel? Slyšel o jejich dokonalých teologických přesvědčeních, která byla ve shodě s tím, jak si myslíme my, že věci jsou. Slyšel o jejich hlubokých emocích, které prožívají, když se podívají kolem sebe a vidí lidi v církvi. Ne, že jo. Mohli bychom dokonce říct, že on říká, neslyšel jsem o vaší lásce, ale viděl jsem vaši lásku a vaši víru. Že víra a láska v Bibli nejsou neviditelné věci jako dnes, ale jsou věci naprosto viditelné, o kterých je možné slyšet a které je možné vidět a které je možné zažít. Dneska velmi často víra a láska jsou věci neviditelné, jsou to věci, které prožívám nebo které si myslím. Ale v Biblii to tak není. A proto se, já jsem se to pokusil dneska takhle shrnout do takové věty, že cílem následování Ježíše je víra a láska, která je vidět. To je ten příběh Dietricha Bonhoeffera, to je ten příběh komunity Bethel. To jsou příklady toho. A pak se modlí, že jo, to celé tady ten text, to je nějaká modlitba za ty lidi. A já nevím, jak se modlíte vy za lidi kolem sebe, za lidi v církvi. Já myslím, že se moc nemodlíme takto. Já mám, u nás do posilovny chodí jeden takový už starší pán a my se tam vždycky ráno potkáme a on ví, co dělám a říká mi Abe. To je taková, tak jako kamarádíme. A občas takhle říká, tak Abe, tak strať tam za mě slovo tam nahoře u vás. To je nějaké vyjádření jeho přání toho, abych se za něj modlil, že jo. Co si pod tím představuje tady ten člověk? No on si představuje, že já nějak zařídím, aby on se měl dobře. To je že nějaká myšlenka. A já myslím, že velmi často, když se bavíme o tom, jak se modlíme za lidi v církvi, tak je to tohle, že jo. No když se modlíme, kdy lidé přicházejí, aby jsme se za ně modlili, no když je nějaký problém, že jo. Je zajímavé, že tady jako žádný problém není. Tady dokonce se zdá, že dostávají vyznamenání. A Pavel se přesto modlí. A modlí se za dvě takové zajímavé věci. Modlí se za zjevení a moudrost pro ty lidi. Říká, za zjevení a moudrost, aby mohli vědět a znát, vědět to, jaký Bůh je a kdo je a co pro ně udělal. Aby to mohli skutečně hluboce jako prožívat. Mluví tam o naději a o dědictví, o tom, aby věděli, jak ten příběh končí. O moci, kterou Bůh má, o tom, že Bůh skutečně může zařídit, aby ten příběh skončil jako dobře. On se modlí za moudrost a zjevení, aby víc poznávali, kdo je Bůh a co pro ně udělal, jak to všechno skončí. Že on skutečně může zařídit, že to dopadne tak, jak si přece vzal. Proč zrovna se modlí takhle? Proč se modlí za tohle? No, já jsem přemýšlel, představte si tu komunitu Bethel pro postižené v druhé světové válce, jo? Kde jsou postižení lidé. A teď vy tam pracujete, vy vedete a teď tlačí na vás ze všech stran, abyste ty lidi nechali milosrdně zabít, protože to je to nejlepší, co pro ně můžete udělat. Navíc na vás tlačí lidé, kteří mají za sebou, že jo, armádu a vládu a všechny tady tyhle ty věci. Navíc ti nejlepší vědci dnešní doby jasně potvrzují, že to nejlepší a nejhumánnější řešení pro tyto lidi je, že je necháte milosrdně zabít. A navíc je to neuvěřitelně těžké se starat o tyhle lidi. Vy z toho nic nemáte. Ti lidé vám nedají nic zpátky. Že jo? Tam není žádný potenciál jako růstu. A ta otázka je, proč? No protože ten důvod je, že pokud je Ježíšův příběh pravda a všechno to skončí úplně jinak, než tak jako nacisté říkají, tak to má smysl. Tak to má smysl se o ně starat. Ale k tomu potřebujete to vnitřní přesvědčení o tom, že to tak je. K tomu potřebujete tu vnitřní motivaci, která vás jako žene dopředu a vy víte, že to tak je a že to tak skutečně dopadne. A tak proto říká, že potřebujeme, a mluví o takových dvou rozměrech, že potřebujeme moudrost a zjevení. Já bych možná začal u toho zjevení, protože tam je to jednodušší. Asi všichni z nás máme chvíle ve svém životě, pokud jsme nějak křesťané, nebo to aspoň hledáme, jste vůbec tady, kdy jsme zažili ten moment, že jsme se jako setkali s Bohem nějak. A teď jsou lidé, to mají různě, někdo se setkává s Bohem pořád, někdo méně často, někdo párkrát za život. Je to celkem jedno. Ale máme tyhle ty momenty v životě, které jako pro nás byly hluboce, nás hluboce zasáhly, my se k ním vracíme, my jako jsou pro nás prostě důležité, já tyhle ty momenty taky mám a já patřím do kategorie lidí, kteří je nemají jich mnoho a mě to nevadí. Ale přesto jsou významné. Problém se zjevením je, že vy ho nemůžete jako, to nejde zařídit. Vy nemůžete si teď sednout a říct, teď bude zjevení. Teď zažiju ten moment, kdy se skutečně setkám s Bohem. To nejde, že jo, my nemáme žádný nástroj, jak to můžeme jako vyprodukovat tady tuhletu věc. To je ten problém. Ale přesto Pavel říká, že to potřebujeme. On se za to modlí. To je to, co můžeme dělat, se za to modlit. Ale pak říká jako tu druhou věc, a to je ta moudrost, která v Biblii moudrost je vždycky něco aktivního. Je to vždycky nějaká, že jo, moudrost ve Starém zákoně, něco, co se lidé učí, je to něco, co jako jsme schopni pro to něco udělat. A já myslím, že to je strašně důležité, že my můžeme něco pro to udělat, že my nejsme obětí toho, jestli se něco stane nebo ne, my můžeme aktivně hledat Boha. My někdy používáme takový zvláštní jazyk v církvi, říkáme, Bůh je tady, nebo tady není, nebo něco takového. A zase to patří, pro mě to patří do té kategorie toho koně. Jako Bůh je všude, že jo? To asi víme. Otázka podle mě je jiná, jestli my jsme schopni vnímat jako Pána Boha, že jo? Tak jako všude kolem nás teďka běží internet, nevím, jestli to víte, ale vy potřebujete to zařízení, že jo, abyste... A, internet. Že jo, my potřebujeme nějakým způsobem začít vnímat to, co se děje kolem nás. A to, na to jsou různé způsoby a různé věci, které můžeme dělat. A tomu se říká, to je to, o čem tady mluví, když mluví o moudrosti. Že my můžeme něco dělat pro to, aby jsme Pána Boha a jeho záměry a jeho existenci vnímali. Právě proto, aby se to stávalo tou motivací pro náš život, jak žít jinak. Jak se to dělá? K tomu se dostaneme za chvilku. Tři věci na závěr. Jak žít víru, která je vidět? Občas chodí lidé a říkají, no, já nějak neprožívám, já mám nějaké pochybnosti, neprožívám svoji víru, neprožívám, necítím to, že Pán Bůh je skutečný. A velmi často, když se spolu o tom bavíme, tak narazíme na jednu věc, a to je, že jejich víra není žádným způsobem skutečná. Že to je nějaká myšlenka. Je to myšlenka v hlavě, je to nějaká historie, něco takového, co zažili. Ale dnes to nemá žádnou konkrétní podobu. Oni někam občas možná zajdou, to je jako všechno. Jo? Jak jim to vyhovuje navíc. Oni nepřemýšlejí o tom, jak ta víra ovlivňuje jejich život nebo neovlivňuje jejich život. Je to nějaká myšlenka, která se jim líbí. Jsou to lidé, kteří Pánu Bohu a lidem nic neobětují, oni nikoho se nestarají. A jak říkal náš ředitel při studiu teologie, co nic nestojí, a nic nestojí. A to je velmi často ono. Že víra, aby byla skutečná, tak se musí nějak projevit, propsat do našeho reálného života, do toho, co se stane, když v pondělí ráno vstanu a když v úterý jdu do práce a když ve středu. Jo, znáte to, že jo? A tak to je jako, to je ta otázka, jak tohle se může dít, nebo jak tohle se děje ve vašem životě, nebo v našem životě. Já myslím, že tam je takové jedno napětí, jo, které někdy v církvi se jako, o kterém se mluví, nebo křesťané mluví. A to je, jestli ta podoba tady toho se má dít tam, kde jsem, v té práci a mezi těmi kolegy a mezi sousedy a mezi já nevím kým vším možným. A v té církvi, no tak tam já chodím, abych jako z toho něco měl, že jo, něco načerpal. A nebo a pak je ta druhá, že jo, strana, která říká, ne, ta církev by společně měla dělat všechny ty dobré věci a dobře, chodíte do práce a tam musíte být hlavně poctiví a nikoho nezabít a nepodvádět. Ale to důležité se děje v té církvi. Tam je to důležité. Jinými slovy, jestli máme žít svou víru mezi přáteli a sousedy a rodinou nebo v církvi. A moje zkušenost je, že to je obojí. Že to je naprosto falešné jako rozdělení. Jo? Že je těžké žít aktivní víru bez církve. O tom jsem naprosto přesvědčený. A zároveň víra, která neovlivňuje to, jak se chovám v práci a chovám k sousedům a k rodině, tak je, že jo, není skutečná. Naprostá většina lidí, které znám, které berou svoji víru vážně mezi sousedy a v práci, tak jsou zároveň velmi aktivní v tom, co dělají společně v církvi. Čili jak přemýšlíte o svém životě z pohledu víry? Jak přemýšlíte o svoji práci, o svoji rodině? A zároveň, jaké je vaše místo tady, kdy společně něco děláme? A já bych vás zároveň chtěl pozvat k tomu, abyste... Tohle je něco, co tvoříme společně a chcem to nabízet lidem kolem nás. Tak se do toho pojďte zapojit. Takže to je první věc. Druhá věc je, co dělám proto, aby moje víra byla motivací pro můj život. A tam je ta otázka té moudrosti. Zjevení nemůžeme zařídit. Můžeme se za ní modlit a pojďme to dělat tak, jako to dělá Pavel. Ale moudrost je něco, co můžeme do svého života dostat a co nám může pomáhat poznávat to, jaký Bůh je. kdy proto můžeme něco dělat, kdy nám to pomůže být tou vnitřní motivací. Dřív tady ta otázka moudrosti a ten duchovní, někdy se tomu říká duchovní život lidí, byl v církvi velmi jasně načrtnutý pro všechny stejně. To jste možná zažili. Že to bylo o tom, že si musíte číst Bibli, modlili jste se nějak, že jo, měli jste dobrou sedbu. Nevím, jestli někdo víte ještě, co to je dobrá sedba, jestli ne, tak jste požehnaní. Četli jste knihy, jezdili jste na konference a za všemi těmi věcmi byla nějaká moudrost. A ta moudrost byla, že my potřebujeme nějak vytvářet disciplínu a aktivně hledat Pána Boha ve svém životě. Ten problém byl, že to bylo přes kopírák pro každého a vlastně strašně moc lidem to nesedělo vůbec. A zase, kyvadlo, problém dnešní doby je jiný, že jo? Problém dnešní doby je v tom, že mnoho lidí zažilo ten uniformní způsob, který pro ně nefungoval, a tak to celé dali stranou. A navíc, pokud mluvíme o tom, že to důležité je to setkání s Bohem, to zjevení, a my ho nemůžeme zařídit, tak proč se o něco snažit, když to nemůžeme zařídit? Ale doba se celkem změnila, ale principy zůstávají, principy moudrosti zůstávají. Bez těchto věcí naše víra nebude jasná, nebude odhodlaná, bude nestabilní, pokud nebudeme se držet tady těch principů moudrosti. Lidé jako Dietrich Bonhoeffer a komunita Bethel a všechny tady ty věci nám v lepším případě budou připadat jako naprosto nedosažitelné ideály z jiného světa, jako pohádková země. A v horším případě jako magoři, kteří to moc hrotí. Dnes žijeme v době podcastů, audioknih, aplikací, e-learningu a online kurzů a není důvod, proč tyhle ty by nemohly být součástí naší víry. My máme veškeré znalosti tady. Všechno, co potřebujete vědět, máte tady. Najděte si dobrý křesťanský podcast a pusťte si ho cestou do práce. Nechte si předčítat Bibli, když se vám nechce číst, když jedete autem. Poslechněte si audioknihu. Přihlaste se do online vzdělávání. Najděte si způsob, jak se modlit, aby to zapadalo do vašeho života, do vašeho rytmu. To je ta moudrost. A já jsem si říkal, že na závěr jsem chtěl udělat takový experiment. Protože, jak jsem říkal, my potřebujeme nějak vyjádřit tu svoji víru, jako aby to bylo konkrétně, aby to nebyla jenom nějaká myšlenka, ale aby se to nějak konkrétně projevilo. A církev to dělala nebo nedělala dobře, nevím, to asi záleží, jak se podíváte do historie, ale třeba úplně to bylo jasné, že vždycky jsme se bavili, nebo v církvi se mluví o tom, že lidé by měli být štědří, a tak třeba, že ty desátky jsou taková věc, která jako dává smysl. Že desátky to není mimochodem neurčitý počet peněz, to je jako 10%. Nikdy. Jakože posunete tu desetinou čárku jako o jedno místo. Jo? A to spousta křesťanů to používala, tady tu metodu, aby nějak jako, když přemýšlí o tom, co znamená štědrost v jejich životě, nebo jak chtějí vyjádřit tu štědrost, tak to dělají takto, že vezmou to, co vydělají a posunou tu desetinou čárku a tuto částku vezmou a někam ji dají. Prostě. Jo? A teď zase můžeme se bavit, je to v Biblii? No, není, že jo. Ve Starém zákoně dávali sice desátky, ale dávali je dvakrát za rok a ještě k tomu dávali jednou za tři roky další, takže dávali 23,3% za rok, takže kdybyste se chtěli řídit tím, co je v Bibli, tak tohle je to číslo. V Novém zákoně, pro nás je to jako užitečné. V Novém zákoně se mluví o tom, že Pánu Bohu patří všechno, takže to máte další. Jako. Takže to není moc to nám nepomůže, když se budeme chtít odkazovat na něco, co je v Bibli. Ale my přesto potřebujeme najít nějaký způsob, jak to vyjádřit nějakou. Že? Někdo to vyjádří tím, že řekne 10%, někdo řekne, já nepotřebuji, já už jsem vydělal tolik peněz, že já můžu dát ještě víc. A někdo říká, ale já mám 5 dětí. Ale musíme si najít nějaký konkrétní vyjádření, konkrétní promyšlený důvod, proč to tak dělat. A moje otázka je, jak by se to dalo udělat s časem. Jestli se to dá udělat s časem. A tak jsem zkusil takovou matematiku. A ta matematika je složitější než s těma desátkama, protože to je jenom posunování desetinné čárky. Ale zkusme spolu udělat matematiku. Takže na závěr hodina matematiky. Měsíc má 720 až 744 hodin průměrně. Jo? A to je jeden měsíc. Takže, protože dneska to budeme hrát hodně na light, tak vezmeme si tu variantu, která je pro nás výhodnější. Takže vezmeme 720 hodin. Když byste řekli, že spíme 8 hodin denně, což pro některé lidi je naprosto nedosažitelný jako cíl a sen, ale dejme tomu, že jsme všichni optimisté a jde nám o naše zdraví, takže spíme 8 hodin denně. Můžeme si to dovolit. Tak to je 240 hodin. Takže když odečteme od 720 240 hodin, které spíte, tak vám zbyde 480 hodin. Průměrný dlouhý, a zase bereme to naprosto nejvíc výhodně pro nás, průměrný dlouhý měsíc má 180 pracovních hodin. Když odečteme 480 hodin, které by člověk nějak mohl být v práci, což je zase optimistické číslo, ale budiš, tak nám zbyde 300 hodin volného času, kdy nespíme a nejsme v práci. A máme na život, který chceme žít, pro který jsme se rozhodli, ať je to rodina, ať je to koníčky, to je jedno, máme prostě 300 hodin, aby jsme mohli dělat věci, které chceme. Z toho 10% je 30 hodin. 10% z našeho volného času měsíčně je 30 hodin. Což když rozpočítáme na těch 30 dní v měsíci, tak je 1 hodina denně. A teď, aby jsme to udělali úplně co nejjednodušší, jak si to můžeme udělat. Aby jsme si to co nejvíc zjednodušili. Takže jsme si to nedali z celého našeho života, ale jenom z toho volného času. Zahrňme do toho naprosto všechno, co se týká našeho křesťanského duchovního života. To znamená, je to jedno, jestli jste tady v neděli, jestli chodíte na nějakou skupinku, jestli chodíte někam, když si čtete Bibli, kdy posloucháte nějaký podcast cestou do práce, když si s dětma čtete biblické příběhy, když si s dětma povídáte o Pánu Bohu, kdy pomáháte někde v církvi nebo někde v nějakých křesťanských organizacích. Tohle všechno, zahrňte tam všechno, co se otřelo o Pána Boha jako někde. Jako. Já se bojím, že pro mnoho lidí dneska v církvi je to naprosto nedosažitelné číslo. 10% z volného času, do kterého zahrnou úplně všechno, co se děje v jejich životě, co se otřelo o Pána Boha v životě. A já si myslím, že možná pro nás by to mohlo být takový hezké konkrétní vyjádření naší víry v životě. Když se podíváme na svůj život, tak že i tohle nějak, že ta víra se projeví nějak konkrétně, v nějakých konkrétních věcech, které zaberou konkrétní čas, které stojí konkrétní peníze. Že to není jenom nějaká teorie, že to není nějaká myšlenka, že to je víra a láska, která je vidět. A tak to bych si přál sám pro sebe a pro nás, aby nám aspoň tahle matematika dávala smysl. Pane Bože, děkujeme za to, že ty jsi přišel pro to, aby jsi nás zachránil a že jsi nám dal možnost tě následovat, pane, že jsi nám ukázal, co pro nás máš. Tak tě prosím, aby i v tom dalším roce, který je před náma, tak jsme dokázali hledat ty způsoby, jak konkrétně tu svoji lásku a víru vyjádřit. Aby to nebyly nějaké myšlenky nebo pocity, ale něco konkrétního, pane. Tak nám pomož, aby jsme dokázali to dostat do svého života, do svých kalendářů, do svých rozpočtů a do svých rodin, pane. Prosím, aby potom, když lidé uvidí náš život, tak mohli říkat podobné věci, které říkal Pavel o Efeských. Že je vděčný za jejich životy, protože slyšel o jejich víře a lásce. Amen.